สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับศัพท์นะครับที่หลายๆคนน่าจะได้ยินกันเยอะขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันก็คือสิ่งที่ชื่อว่า VUCA นะครับ VUCA นั่นเองนะครับก็ภาษานักการตลาดแหละมันก็เอาคำย่อมามารวมกันทีนี้ไอ้บูก้านี่คืออะไรนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันคือคาแรคเตอร์ของโลกปัจจุบันนะครับที่มันจะไม่แน่นอนนะครับแล้วพูดง่ายคือมันจะมีเรื่องของความผันผวนสูงนะครับไม่แน่นอนนะครับซับซ้อนนะครับแล้วก็คุมเครือนั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยโลกปัจจุบันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำธุรกิจให้อาจายใช่ไหมล่ะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะฮะเราจะมีวิชั่นที่ชัดเจนเราจะต้องมีการทำธุรกิจเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับคืออันนั้นก็คือคอนเซปต์มันนะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดป้าไปดูจริงๆแล้วไอ้คำว่าบูก้านี่จริงๆคืออะไรนะผมก็ไปนั่งตามถามไปหาเหมือนกันซึ่งก็ได้เจอจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันคือมีโปรเฟสเซอร์นะครับก็คือเขาก็คิดคอนเซปต์ขึ้นมาเขาบอกว่าในสภาวะเนี่ยที่คุณจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีแกนสำคัญนะฮะอยู่สองแกนนะฮะคือแกนที่ชื่อว่าคุณเนี่ยนะครับสามารถคาดการนะฮะคุณคาดการผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทำเนี่ยได้ดีแค่ไหนคือคุณทำอะไรไปเนี่ยคุณสามารถรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะกับอีกแบบนึงคือคุณรู้หรือเปล่านะครับว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือหมายความว่าตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรนั่นเองซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าในกรณีถ้าเกิดคุณไปมองเป็นแกนเหมือนเนี่ยฮะ 2x2 เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ดีนะเราเข้าใจสถานการณ์ดีนะครับแต่เราคาดการผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนใช่ไหมสถานการณ์มันไม่รู้จะออกหัวออกก้อยใช่ไหมฮะซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะไม่แน่นอนเราเลยจำเป็นต้องมีการลงทุนนะครับแล้วก็ทำในการหาสิ่งที่ชื่อว่าไอ้ข้อมูลนะครับต้องมีข้อมูลมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้อย่างน้อยก็พอจะคาดการณ์มันได้แหละนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่คือเพราะ uncertainty ใช่ไหมครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกล่องที่ชื่อว่านะครับ ambiguity นะครับ ambiguity ก็คือภาวะกล่องที่แบบว่าอันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็คาดการอะไรก็ไม่ได้ด้วยคือเราไม่ได้ผลลัพธ์จะดีไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าธุรกิจอยู่ตรงนี้นะหรือสถานการณ์เราเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยคือเราต้องรีบต้องรีบว่าเขาเรียกว่าแบบอะไรฮะให้คล่องตัวคล่องตัวมากขึ้นคืออะไรคือ test and learn เนี่ย agility ไงใช่ไหมนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยเราก็ต้องทำตัวให้เร็วนะเร็วในการที่จะเรียนรู้เร็วในการที่จะทดสอบต่างๆนะครับเพื่อเราจะสามารถได้ย้ายตัวเองไปอยู่กองอื่นใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในภาวะคุมเครือนี่คือแบบพูดง่ายคือมืดแปดด้านนะครับเป็นภาวะที่เขาเรียกว่ามีภาวะอันโนนอันโนนเนี่ยเยอะในคำของมันนะฮะคืออันโนนอันโนนแปลว่าคือคุณไม่รู้อะไรหลายๆอย่างมากคาดการอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยกับธุรกิจแน่นอนนะฮะคุณจำเป็นจะต้องมีการทดสอบนะครับทดสอบแล้วก็ทดลองต่างๆนั่นเองนั่นคือภาวะที่อยู่ในกล่องที่ชื่อว่า ambiguity นะครับถ้าเกิดคุณอยู่สิ่งที่ชื่อว่า complexity ก็คือตัว C นะครับตัว C เนี่ยมันก็คือภาวะที่มีความซับซ้อนเยอะนะมีความซับซ้อนเยอะมันคือตอนเนี้ยคุณพอจะคาดการณ์ได้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่คุณก็จะรู้ว่ามันมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะฮะมันมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เนี้ยเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่องค์กรเองเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องของการทำรีสตรัคเจอร์ต่างๆใช่ไหมฮะเพื่อให้มันสอดคล้องกับความซับซ้อนของสถานการณ์นะครับอันนี้ก็โดยหลักการมันก็พูดอย่างนี้นะฮะส่วนกล่องสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆเป็นตัวแรกเลยคือตัว V นะฮะ volatility เนี่ยคือภาวะผันผวนที่ว่าคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่าคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณสามารถคาดการอะไรได้แต่แล้วคุณก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านะครับสถานการณ์เป็นไงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผันผวนเยอะมากนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นที่คุณเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการใช้ว่าอะไรฮะ ใช้ว่าการใช้รีซอร์สทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับที่มีความมั่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องแบบมีทิศทางนะครับขององค์กรที่เช่นซึ่งอันนี้เป็นที่มาของเรียกว่าวูก้านะเองก็คือวูก้าคือถ้าเกิดองค์กรถ้าเกิดองค์กรเนี่ยนะครับอยู่ในภาวะที่มันผันผวนเยอะคุณก็ต้องมีวิชั่นใช่ไหมฮะถ้าเกิดองค์กรเนี่ยอยู่ในภาวะ uncertainty นะครับคุณก็ต้อง understand นะฮะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นวิธีการคิดของการเทียบกันก็คือเนี่ยพอ complexity นะครับ complexity คุณก็ต้อง clarify ใช่ไหมถ้า ambiguity คุณก็ต้อง agility อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นที่มาของบูกานะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมอันนี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันคือการพูดแบบในเชิงแบบทฤษฎีมาเลยนะทฤษฎีมันเก่งอย่างนั้นแต่สำหรับผมอยากเข้าใจมันง่ายๆอย่างว่าแน่นอนว่าธุรกิจเนี่ยมันเรารู้แหละว่าโลกวันนี้อะไรมันก็ไม่เป็นแพทเทิร์นใช่ไหมฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีความซับซ้อนในสถานการณ์อย่างเยอะมากนะครับการมีโมเดลบูก้าเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่านะครับมันคือการประเมินตัวเองก็แหละนะฮะประเมินตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราเข้าใจความซับซ้อนพวกนี้ดีแค่ไหนและเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้เก่งขนาดไหนด้วยและพอเป็นแบบนี้มันก็จะนำไปสู่ต่อว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องรับมืออย่างไรฉันจะต้องหมุนตามนะครับสถานการณ์ใน4ข้อเนี้ยผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนแล้วก็คลุมเครือเนี่ยอย่างไรถ้าคุณอยู่คุมเครือคุณจะต้องทำยังไงเพื่อให้คุณหลุดจากความคุมเครือถ้าเกิดคุณอยู่ภาวะไม่แน่นอนทำอย่างไรเพื่อที่จะให้คุณคลายนะครับความไม่แน่นอนออกไปบ้างนะครับทำให้คุณพอสามารถควบคุมได้ถ้ามันอยู่ภาวะซับซ้อนทำยังไงที่คุณจะรับมือกับความซับซ้อนพวกนี้ได้ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจหรือสายงานที่มันผันผวนมากๆแล้วยังไงอะจะรับมือความผันผวนนี้ยังไงผมว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญมากกว่าในของว่าบูก้านะนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะนะครับคุณจะคิดอีกแบบนึงผมก็ไม่ห้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเราคุยเรื่องนี้กันไปเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการพูดเรื่องนี้เยอะนะครับในผมว่าท่านนาเขาพูดเป็นบ่อยนะฮะแล้วก็จริงๆตอนนี้วงการพวก HR เขาจะมีการพูดเหมือนกันว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจบูก้านะครับแล้วก็จะต้องไปพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อสามารถนำองค์กรผ่านสถานการณ์4แบบเนี้ยให้ได้เขาจะมีการเจาะลงไปนะว่าถ้าหากเป็นสถานการณ์แบบ volatility เนี่ยนะครับสถานการณ์ผันผวนเนี่ยผู้นำต้องทำยังไงถ้าเป็น uncertainty ทำยังไง complexity ทำยังไงเป็นต้นซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะมาเจาะแล้วกันแต่วันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของบูก้าคืออะไรนะครับแล้วก็เผื่อใครจะหาข้อมูลต่อแล้วก็ไปทำงานต่ออันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสั้นๆนะครับเพื่อให้เข้าใจก่อนนะครับจริงๆมันมีเนื้อหาอีกเยอะแล้วก็มันคงจะต้องมีเรื่องเอามาคุยกันพอสมควรเลยนะครับจะทยอยทำออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับแล้วมาคุยกันว่าเราจะคุยอะไรดีนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ